Emisija o položaju ratnih invalida danas.
Poštovani slušalci, slušate 12. emisiju iz ciklusa Div junak o položaju ratnih invalida danas Radija Zlatousti. Sagovornici u današnjoj završnoj emisiji ovog ciklusa su doktorka Mirjana Jovanović, psihijatar i direktorka klinike za psihijatriju Kragujevačkog kliničkog centra, Cijeta Jovanović, sociolog, i Milan Andrić, predsjednik Kragujevačkog udruženja ratnih invalida i porodica poginulih boraca. Emisija je sufinansirana sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Nadovezujući se na priču iz prethodne emisije ciklusa Div junak, kada smo razgovarali sa ratnim veteranima i invalidima rata, koji već više od 2 mjeseca protestuju u Beogradu u Pionirskom parku, naša prva sagovornica, psihijatar Mirjana Jovanović, kao stručno lice, podržava njihov zahtjev da se lekarska pomoć ne može administrativno ograničavati. Po njoj učesnici ratova zavređuju punu pažnju društva.
Koliko sam razumela, bilo je nekih indicija da se u zakonu ograniči pružanje pomoći ljudima koji su bili učesnici u ratu. To je vrlo diskutabilno sa medicinskog stanovišta, obzirom da klasifikacije, znači važeće kod nas su ta međunarodna klasifikacija bolesti 10. 11. će biti aktualna za godinu dana, gdje se također kaže da nakon godinu dana nastupa kod posttraumatskog stresnog poremećaja ili takozvanog vijetnamskog sindroma, kako je on prvobitno nazvan, znači tu nakon godinu dana nastaju trajne izmjene ličnosti. Tu ne postoji sad neko, ne možete da kažete da će 5 godina neko biti poremećen pa će onda odjednom postati zdrav. To je nemoguće, mislim, sa medicinskog stanovišta. Tako da tu ograničenja ne postoje, niti smeju da postoje, jer takvi ljudi zahtevaju doživotnu pažnju zdravstvenog sistema. Znači, vrlo je diskutabilno postaviti stvari na taj način da se stavljaju nekakve administrativne prepreke ili, ne znam, zakonske, da ti ljudi dobiju neku vrstu pomoći. Posttraumatski stresni poremećaj je poremećaj koji se javlja neposredno nakon nekog stravičnog iskustva. Prilikom, recimo, situaciju u kojoj je ugrožen život ili gdje čovjek vidi neke svjedoke nekog stravičnog nasilja, torture i sličnih stvari. Znači, postoji vremensko ograničenje kada govorimo, recimo, o akutnoj reakciji na taj stres. Kada se desi neposredno nekakav događaj, onda usledi jedan čitav set simptoma koji ukazuju da je čovjek preživio neko stravično životno iskustvo i veliki strah za sopstveni život. I to stanje akutno, kako medicina kaže, kako psihijatrijska dijagnostika kaže, i to postoje klasifikacije, međunarodna klasifikacija bolesti 10, DSM-5, američka, znači sve isto govore, da to akutno stanje može da traje do mjesec dana. Nakon toga ide hronični poremećaj ličnosti, koji ima neke druge karakteristike, gdje se javljaju i neke druge varijante simptoma od depresije, anksioznih poremećaja itd., znači do psihotičnih. I ukoliko se ne započne lečenje, nakon godinu dana već imamo trajne izmjene ličnosti. Znači, to je stanje koje je nepromjenljivo i trajno tokom čitavog života. Potpuno se promijeni struktura ličnosti, osoba ima različite vrste patologija, znači to je čitav jedan dijapazon, može sve da bude u opticaju, od, ne znam, noćnih mora, strahova, flashbackova, depresivnih stanja, psihotičnih stanja. Znači, osoba se izmjenja na taj način da postaje agresivnija, da, recimo, na neki način i antisocijalno se ponaša, a vrlo česta je zloupotreba psihoaktivnih supstanci, od alkohola do, recimo, lekova, do drugih, da kažem, ilegalnih supstanci, i naravno vrlo visoki procent suicida kod ovih osoba. Znači, vrlo je kompleksno uopšte tretirati osobe koje su bile učesnici u ratu ili kao vojnici ili kao žrtve različitih vrsta nasilja. Znači, sve to zahtjeva da kažem, jedan kompleksan odnos društva prema njima. Pre svega i kroz određene materijalne nadoknade, jer nisu najčešće sposobni za život. Znači, to nekada može da bude invaliditet koji je fizičkog karaktera, može da bude udružen sa psihičkim poremećima ili da bude samostalan psihički poremećaj. Znači, retko ko se iz takvih stravičnih iskustava izvuče netaknut. U suštini, svi ti ljudi bi trebalo da prođu neku vrstu monitoringa od strane psihijatara, psihologa, da budu praćeni izvestan broj godina, da se malo centar za socijalni rad pozabave njihovim porodicama, i to se tako i radi u nekim bogatijim društvima. Nažalost, u siromašnim kao što je naše, obično se desi da ti ljudi budu prepušteni sami sebi, da nalaze načine kako da prežive, i zdravim ljudima je jako teško, a kamoli nekome ko recimo nema noge ili nema ruke ili je oštećen zbog psihičke torture, ima određene tegobe koje su trajnog karaktera, tako da u svakom slučaju, u svakom društvu bi oni trebali da kažem, zavrede punu pažnju.
naša naredna sagovornica, sociolog Cvjeta Jovanović, ističe da tretman ljudi ranjavanih i postradalih tokom ratova nikada kod nas i u našoj zemlji nije bio na nekom zavidnom nivou.
Ako sagledamo i našu bližu istoriju, možemo da shvatimo da položaj ratnih vojnih invalida ništa se nije promenio još posle 45. godine do dana današnjeg. Država uvek na njih gleda kao na teret, a ne kao na neko ko je izneo državu i odneo najveći teret u najtežim uslovima, a to je ratu. Odnos prema ratnim vojnim invalidima ne sagledava potrebu tih ljudi, njihovih porodica, ne sagledava objektivno njihovo stvarno stanje, nego se ponaša prema njima kao nečemu što im predstavlja jedan balast oko vrata i kao nešto što je na začelju. Prema tome, imam osjećaj da bi svima mnogo bilo lakše da oni prosto nestanu, da izumru, pa da bi najlakše tako rešili svoj problem. U našoj istoriji, nisam istoričar, ali znamo mnogo o tome da taj položaj boraca, ratnih vojnih invalida nikad nije bio na nekom zavidnom nivou, u odnosu, nikad nije rešen taj statusni položaj, već su tretirani kao jedna društvena grupa koja u odnosu na svoj položaj nalazi se maltene na margini. Kad je poziv za rat, kad je vojna obaveza, onda se svi pozivamo na to i tretiramo to kao nešto što je obaveza, što je ustavom vojna obaveza svakog državljanina Srbije, a kasnije odnosimo se prema njima, društvo se odnosi prema njima kao nešto što predstavlja teret ovoj državi, ovom društvu, tako da možemo da kažemo da nismo daleko odmakli čak i od 45. godine.
Po mišljenju sociologa Cvjete Jovanović, kod nas se na probleme ratnih invalida jednostavno žmuri. Tretman, odnosno neuvažavanje te društvene grupe, danas ona ocenjuje kao potpuno nedostojno.
Sagledava se odnos prema tim društvenim grupama i gledanju na njihov društveni status prosto sa ponižavanjem. Nisu udostojeni onoga kroz što su prošli i onog za što su zalagali. Na kraju krajeva nisu dobrovoljno otišli tamo, nego su pozvani u ime države. I sada država prosto žmuri pred njihovim problemima. Mi najčešće mislimo da se njihovi problemi rešavaju tako što će im dati neku socijalnu pomoć. Oni nisu nikakvi socijalni radnici, socijalne grupa, nego su neko ko se zalagao za odbranu ove države. To je sad diskutabilno da li se u svaki rat trebalo ići ili ne. Zato nisu ni bili pitani, nego kao vojni obveznici su išli bez obzira na svoje godine. I sada država prosto daje prema svojim mogućnostima, a ne prema njihovim potrebama. Neuvažavanje ljudi koji su kroz sve to prošli, neuvažavanje njihovog invaliditeta, neuvažavanje njihovih porodičnih položaja, porodice koje su na kraju krajeva ostale bez svojih članova porodice, izgubile ih u ratu, i odnos prema njima kao da su oni nečiji teret jeste zaista jedno ponižavanje, umjesto da su uvaženi, da su primani, da se obeleži dan boraca i dan ratnih vojnih invalida, prosto se njihovo položaj ništa ne menja, a odnos prema njima se svodi kao da oni nešto mole, traže, protestuju, kao prosto nisu oni tu ni sa kakvim političkim zahtevom, nego prosto da se menja odnos prema ljudima koji su učestvovali u ratu, na kraju tog rata izašli sa invalidnošću. I čovjek naravno nije uopšte posleni spreman, mnogi ljudi su doživjeli visok stepen invaliditeta, nije spreman da normalno funkcioniše, radi, a prosto je to jedno neuvažavanje boraca i onih koji su izašli sa invaliditetom iz tih ratova. Nije, ako pogledamo šire položaj ratnih vojnih invalida, ako pogledamo Vijetnamski rat, ako pogledamo naše okruženje, svi su oni regulisani, imaju nekakav položaj u društvu, nisu zanemarivane društvene grupe i odnose se sa nekakvim pijetetom prema njima, dok mi ne možemo da kažemo, prosto je zaista sumorno pogledati na koji način oni traže neka svoja prava i kako se institucije koje su za njih zadužene ophode prema njima. Naprosto ljudi danima štrajkuju, traže nekakve razgovore, neko to žmuri, odnosno negira, ne priča se o tome, prosto se kamči nekakav razgovor i osvrtanje šta to oni traže i kako se ophode prema njima. Ako pogledamo kako su borci u Hrvatskoj tretirani kao jedna grupacija koja je zauzela jedan društveni status u Hrvatskoj, koja se uvažava, koja za sobom nosi jedno priznanje i kod njih je to najveći ponos i čast i niko prema njima ne smije tako da se ophodi jer se naprosto tretiraju da su dali nešto za tu državu, tako bi i mi morali da se ophodimo prema našim ratnim vojnim invalidima i prema njihovim porodicama, na kraju prema onima koji su pali u tim ratovima, koji su izgubili živote. To je prosto nedostojno, nedostojno zvanja i nedostojno položaja ljudi i te grupacije u društvu.
Jedan od naših prvih sagovornika u ovom ciklusu emisija o položaju ratnih invalida danas bio je Milan Andrić, predsjednik Kragujevačkog udruženja ratnih invalida i porodica poginulih boraca, koji je tada pominjao sve manjkavosti predloga novog zakona o boračko-invalidskoj zaštiti, koji je u proceduri izrade i koji je po njemu, još jednom ističe, još gori nego ranije predlagane verzije. Naravno da se za ova 4 mjeseca ništa nije promijenilo, a po njemu prilikom izrade ovakvih akata i zakona uvijek izostaje razgovor sa njihovom, oštećenom stranom, ratnim invalidima.
Glavni problem je znači ovaj predlog zakona i ono što je vrlo bitno da taj predlog, stari, ovo je treća verzija tog predloga zakona, gdje posle prve ovog predloga i nekih amandmana i nekih priča kako bi to otprilike da sa čim se slažemo, s čim se totalno ne slažemo i da bi bio baš onako što kaže velikih problema, došlo je posle odjednom, znači stalo se sa tom pričom. Među vremenu prolazi vreme, dolazi opet do drugog predloga. Čak je tu bilo i priče o javnim raspravama gde je naš predstavnik, predsjednik Republičkog udruženja ratnih vojnih invalida bio prisutan, gde je učestvovao u celoj toj priči i gde opet su stvarno bile znači za neverovati kakvi predlozi. Ono što smo stekli utisak da oni koji su predlagali to da li uopšte ne imaju predstavu šta je to ratni vojni invalid, šta je to, šta se to sve dešavalo, šta je s tim ljudima, da li u stvari imali smo utisak da oni u stvari hoće ne da pomognu, nego da nas unište. Ja kažem, jeste da nekima je žao to što mi postojimo, ali definitivno postojimo u ovoj zemlji Srbiji, bili smo gde smo bili, mora da se taj problem reši. Ja mislim da bi to bilo najbolje na obostrano zadovoljstvo i kad bi imali bar malo sluha, ne samo da donesu, kažu, to je to i završena priča, nego da se stvarno sedne, da se porazgovara. Jer da vam kažem nešto, za svaki predlog i za svaki amandman koji mi uložimo i damo, sve to potanko objašnjeno zbog čega je to tako i zbog čega bi trebalo u stvari da bude tako. Zašto ljudi tako razmišljaju, meni nije jasno i verovatno oni koji pišu taj zakon nemaju veze sa ratnim vojnim invalidima. Možda postoje neki savjetnici, ali pitaj Boga kakvi su ti savjetnici, neko ih savjetuju tako kako su ih savjetovali. Ovo je treći predlog gdje ćemo opet, ako bude trebalo, da se malo ubeđujemo. Jer sve je to stvar priče, objašnjenja, niko nije za neku radikalizaciju. Kad se radi o novcu, o životu i o tim stvarima, nekim ratnim invalidima je to osnov života. Nemaju, neko to, ljudi ne žele da shvate. Ima ljudi koji ne mogu više, došli su neke godine, gdje ne mogu da se zaposle, gdje primaju, gdje žive bukvalno samo te invalidnine. Ne možete da živite od nekih sitnih para, od malih para, pogotovo što vam treba i za lekovi i za sve. A onda dobijete neku priču iz ministarstva da trebalo bi nešto se smanjiti, treba se ukine, trebalo ljudi shvatiti jednu stvar. Pa, zahvaljujući, ne znam, toj baš priči i ubeđivanju, dobili smo, znači, zadnjih 2,5-3 godine se ide u banju. Neko je našo za shodno da ne znam, pretpostavljam da je neko bio rođak ili ranjen ili nešto, pa je ušao tu priču da treba i mi da. Zakonu smo mi imali, starom zakonu SFRJ, dok je bilo, znači svi ratni vojni invalidi su imali pravo da jednom godišnje idu u banju. I to je, ajde, trajalo do nekih tamo 95. i 96. godine, onda kreću problemi, inflacija, sve žešće i jednostavno država ukida tu varijantu. I to je, znači, imali smo do pre, kažem vam, 3 godine, od zadnjih, znači 3 godine, je država ušla u tu priču, predati dokumentaciju, oni zasedaju, komisije donose odluku, pošaljevo se, sa što je to malo usko što imamo samo 2 banje gde šalju. Ima ljudi koji su zahvalni na tome, jer njima je najbitnija ta medicinska nega, a imate ljudi koji imaju se neke malo žešće probleme i što se tiče psihi, što se tiče ova. Znači, ne možete nekog koji ima problema sa psihijatrijskih problema da ga šaljete u Vrnjačku banju ili da ga šaljete u Mladenovce. Ne možete. Nije to to. Njemu stvarno treba stručna pomoć, a toga nema, tako da, ne znam, kažem, znači, to je nešto o čemu stvarno treba da se razgovara i u stvari što bi trebalo da se pomogne, da se što više, da vam kažem što mi smo sve stariji i sve više problema zdravstvenih koji su vezani za te to ranjavanja, za bolesti, za ovo. Znači nekom je posljedica ranjavanja izazvala neku bolest. Znači tu, nema niko ne uvodi račun o tome. I kad se pojavite, i ako počne priča da bi trebalo možda taj procenat invalidnosti da se poveća, jer je uzrok te bolest, ta bolest je uzrok možda ranjavanja, na, ma to su tantalove muke.
Naš sagovnik Andrić, nabrajajući prava koja su ratnim invalidima ukinuta, ističe i najnoviji primer sa stanovima koje su oni i porodice palih boraca dobili na korišćenje od vlade Japana, za koje se odnedavno traže uslovi zakupa koji su po njemu bezobrazni. Poslušajte i zbog čega zamera ovo lokalnim vlastima u Kragujevcu.
Imamo znači sada trenutno možda zadnjih nekih par mjeseci veliki problem koji su vezani za stanove. Imamo donaciju koja je bila japanske vlade pre možda nekih 5-6 godina, 7 i gdje su razne opštine u Srbiji dobile tu donaciju gdje je grad u tom gdje je dobio, je trebao da da infrastrukturu komplet zemljište, a vlada Japana je davala sredstvo da se na tom zemljištu izgrade stanovi. Šta se sad dešava? Pre je rečeno ne možete da otkupite te stanove, potpisali su ugovor na 5-10 godina, koliko šta nije ni bitno. Šta se sad dešava? Imamo problem što dosta ljudi bi da otkupe te stanove, oni žele da produže ugovore, međutim ti ugovori koje bi oni da produže su, da vam kažem nešto blago rečeno, bezobrazno. Neko mišljenje, ono što smo mi pričali, što smo davali predlog i gradu i vladi, da se ta sredstva koje bi ti ljudi odvojili i dali za te stanove, da se opet ta sredstva ulože i da vlada, država uloži i da napravi još nekih tih socijalnih stanova za porodice poginulih i za ratne vojne invalide, gde bismo mi, ja mislim, rešili, pa da vas ne slažemo, ali možda sigurno jedno 85% problema što se toga dela tiče. Tako da bih apelovao i na grad i na ljudi koji donose tu odluku da razmisle o tome i da bi to bila dobra ideja, a opet na njima je da donesu odluku da li hoće ili neće da učestvuju u toj priči. Kada sam mislio, znači, kad sam rekao bezobrazno, mislio sam pravo, kažem, konkretno na uslove koji se nude. To su neke cifre, znači do sada ste imali samo da plaćate tekuće troškove, plaćate struju i odvajala se neka manja cifra što se tiče, nazovimo, stanarine. To su sad mnogo veće cifre, zavisi normalno od kvadrature. Ja mislim da oni čak i nisu ni podelili po kvadratu tačno, neko da su paušalno, a mislim da i to dobro što su odredili paušalno zbog stanova, jer da vam kažem nešto, neki stanovi su stvarno fenomenalno urađeni, a imate neke stanove gde su baš i loše, baš su loše urađeni. Konkretno mislim na gradove, nisam mislio na naš grad, ali znam iz razgovora sa kolegama iz drugih gradova gde su neke zgrade stvarno loše urađene. Gledajte, sad imamo problem kod nas gore u jedna zgrada gde su baš, koja je donacija japanske vlade, imamo, nije rešen taj stabilni problem. I onda imamo problem, pošto su sad uveli ove upravnike zgrada, niko neće da preuzme to, jer nije regulisano čije, šta je i kako je. I sad, niko neće od upravnika da uđe u tu priču, a imate problem gde niko ne čisti, gde niko ne održava zgradu, gde vrata, lift, ovo, ono, znači, problem je. Zato sam ja mislio i mislimo svi, znači, prevashodno mislimo na porodice, pošto i ratni i vojni invalide, pošto u toj zgradi imamo i jednih i drugih, da bi to bilo dobro da se taj problem reši, gde ako ne može, ako ne dozvoljavaju da se ti stanovi prodaju, da tekire i ta sredstva koja traže, da to budu prikladnija.
Za kraj, Milan Andrić, predsjednik Kragujevačkog udruženja ratnih invalida i porodica poginulih boraca, zaključuje da su ratni invalidi danas u Srbiji pod neprestanom tenzijom i u svakodnevnom strahu da će im opet i opet biti ukinuto još neko pravo ili pomoć. I po njemu, našem društvu kao da je žao što oni uopšte i postoje, za razliku od svih zemalja u okruženju.
S obzirom da je toliko godina prošlo, za kolege koji su 91. 2. 3. ranjene i za ove koji su 99. tolike godine su prošli, da vam kažem jednu stvar. Ono što je evidentno da još uvijek znači postoji problem sa upravo tim nekim zakonskim regulativama gdje smo non stop pod tenzijom da se ukidaju neka prava. Mnoga prava su nam, pravo vam kažem, i ukinuli, gdje smo imali baš onako žešćih problema, gdje su bili protesti, gdje su bili toliko nezadovoljstva ljudi. Podsjetio bih, na primjer, što ja znam, sećam se tamo nekih 90-ih godina, 97. 8. 9. Ukidaju neke stvari. Imamo kolegu koji je ratni vojni invalid, koji je izgubio oba dve noge, gdje čovjek, počela je priča oko toga koliko on prima novca, kao znate šta, pa nije to kao baš mala suma novca za to što vi primate. On kaže, druže moje, gledaj ovako, ja bih tebi ove moje pare što primam dao, izvoli da primaš ti, a ti da sediš u moju kolica i da imaš probleme koje ja imam, da ne navodim. Šta je poenta toga? Poenta je toga da jednostavno ljudi neke stvari gledaju u tome da li je, nekom je bitan samo novac, neko je bitan taj način života, nebitan mu je novac, njemu je bitno da li neko će da obrati pažnju na njega, a onda možete da pojmite kad se desi situacija da neki tamo, neko piskaralo iz vlade, iz biopita i Boga, nekog savjetnika koji je predložio da se nešto ukine, ni omiriso barut, ni čuo, ni vidio. I dođi kaže, pa zašto to bi trebalo da se ukine ili da se smanji ili ovo. Znate, imamo situaciju, ratni vojni invalidi u Kragujevcu ovdje kod nas, im je pred 2,5 godine, 3, imali smo parking. Plaćeno nam je to bilo. Odjednom je doneta odluka ukinuta. Šta je razlog? Ono što smo pokušavali da objasnimo, da to nisu ogromna sredstva, da to nisu neke velike pare, da tu neće grad nešto ekstra mnogo da uštedi. Grad je davao pare za ratne vojne invalide za prevoz, gradskim prevozom, i davao je sredstva za ovo. I sad, šta se dešava? Da biste dobili parking kartu, vi morate da kažete da ne plaćate ovo. A gledajte još jednu stvar, znači grad je plaćao prevozniku bez obzira da se vi vozite ili ne vozite. Znate, kad vi skinete 100 karata godišnjem nivou, to je ogromna razlika u onome što se na parkingu za parking plaća i ono što je ukinuto. Znači, ljudi, vrlo mala cifra, a neko nije razmišljao o tome. Ne kažem da je to neko radio namjerno da bi uštedeo nešto ili da bi rekao, ej, ajde sad da maltretiramo ratne vojne invalide. Ne kažem da je to upitno, ali pretpostavljam da je nečija, nazovimo, glupost. Ako već nešto hoćemo, daj da razgovaramo. Imamo predstavnike udruženja, imamo ratne vojne invalide, izvolite, daj da sednemo. Imamo taj problem, daj da ga rešimo. Kažem vam, znači, kroz sve ove godine, šta nam se dešava? Dešava nam se da non stop imamo neku večitu borbu. Jednom bre da nas puste, bre, kažu, alo bre ljudi, izvolite bre čoveče, dobili ste ta prava, dali ste bre to što ste imali, nećemo da umanjujemo ništa. I bre, svake godine bre imamo problema, bre. Svake godine tenzije, svake godine su neki problemi i neka nova izmišljenja. Aman, pustite nas. Pustite nas, imamo bre mi dušu bre čoveče, aman. Tako da ne znam, pravo vam kažem, dokle vodi, šta vodi, čemu je sve to. Dokle ćemo da ovako da ratujemo? Mnogo nam je teže ovo ratovanje i ovo ubeđivanje nego ono dok smo bili tamo ko Nemac. Ono ste znali s kim ratujete, to je to, da li si ovo, da li si ovo. Ovo, bratje mili, imam utisak da svako te neko čeka iza grma i nešto, svako ima nešto. I ono što je najbitnije, umjesto bre, naša bre vlada, naša država, da misli o nama. Pogledamo okruženje. Ljudi, pa to je prosto da ne verujete. Prosto da ne verujete. Kakav je odnos vlada i država u okruženju i kako je kod nas. Pa vi kad bi se frapirali. Koje oni zakone imaju za svoje ratne vojne invalide? Koje povlastice imaju za svoje ratne vojne invalide? Mislim, žalosno je što je ovo kod nas ovako.
Kada smo pre tačno 4 meseca započinjali emitovanje ciklusa emisija Div junak o položaju ratnih invalida danas, započeli smo ga citatom iz poznate pripovetke Laze Lazarevića "Sve će to narod pozlatiti", koji je pročitao glumac Knjažarsko-srpskog teatra iz Kragujevca Zdravko Maletić. Nažalost, umeđu vremenu Maletić se upokojio. Takođe, nažalost, izgleda da se ni položaj ratnih invalida u našoj zemlji i nije nešto naročito promenio i poboljšao od vremena Lazarevićeve pripovetke, pa sa istim odlokom završavamo i ciklus emisija Div junak Radija Zlatousti.
Dugo ga ne pusti, a i kad se odvoji, on ga gledaše pravce u oči, ne smejući nikako spustiti oči u dole gde je nekad noga bila. Hvala Bogu, samo kad se žive. Sve će to opet dobro biti. O, ono rukom napipaš tako. Ovo će narod pozlatiti. Jel tako, braćo? svi priskočiše odobravajući. Vojnik, s mukom pridržavajući štaku, skide kapu i podmetnuje magazandžiji da turi u nju novce. Hvala, braćo. Drži to te. Blagoje uze kapu u obe ruke, metnu u nju sahat, lulu i dukate. Narod poče redom spuštati u kapu. Vojnik se zahvaljivaše neprestano sa hvala, braćo, hvala, braćo, ali mu glas postajaše sve više i više zagušljive. Te dve reči počeše dobijati odsudan ritam, kao u slepca na vašaru. I on, kao da se prvi put osjeti sa svom snagom nepokolebljivog uverenja da je bogalj i prosjak. I najzad prosuše se tihe, krupne suze kao majska kiša. Gle ti njega, reče Blagoje. Zbog take sitnice plaće, pa šta je to? Jedna noga, ej, pa sve će to opet... On malo ne reče, narasti, ali se opet ustavi. Sve će to opet, ama jel ti kažem ja da će sve to narod pozlatiti? Tada su odveli Blagoja i sina s poklonima na karucama u varoš. Ljudi dobra srca činili su im donekle poklone, ali sve se na svetu ogugla. Sve izbledi. I oduševljenje, i ljubav, i dužnost, i sažaljenje, i ne možeš ga više poznati. Kao ni topuzova vranca koji je nekad dobijao svaku trku, a sad okreće suhaču. Blagoje je još donekle govorio, sve će to narod pozlatiti. Posle je okrenuo na, sve će to tebi Bog platiti. Naposletku se propije i tu skoro umre. A njegov sin prima izdržavanje iz invalidskog fonda i prosi.
Emisija Div junak je sufinansirana sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Sagovornici u današnjoj završnoj emisiji ovog ciklusa su doktorka Mirjana Jovanović, psihijatar i direktorka klinike za psihijatriju Kragujevačkog kliničkog centra, Cijeta Jovanović, sociolog, i Milan Andrić, predsednik Kragujevačkog udruženja ratnih invalida i porodica poginulih boraca. Autor emisije Div junak Zoran Mišić. Autor ciklusa emisija Div junak Gordana Jocić. Izbor muzike Natalija Marinković. Tonska obrada i montaža Slavoljub Prokić. Autor špice Marko Petković. Odlomak iz pripovetke Laze Lazarevića Sve će to narod pozlatiti čitao počivši glumac Zdravko Maletić iz Knjažesko-srpskog teatra u Kragujevcu. Proizvodnja Radio Zlatousti Pravoslavne eparhije Šumadijske 2019. godine. Thank you.